Přímý poslech Signál rádia, od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák, mým dnešním hostem poslanec a náměstek českého hejtmana Miloš Petera. V neposlední řadě také starosta města Nymburka. Je tak.
Dosluhující.
No, my bychom asi tímhletím začali, protože teď se o vás mluvilo, psalo souběh funkcí. Zastáváte vlastně tři funkce, dost prestižní a vysoké. Nicméně, jak to bude s tím, že sociální demokraté by měli se zaměřit pouze na jednu funkci?
Tak samozřejmě jsou stanoveny určitý pravidla, které schválil ústřední výkonný výbor, kde je nemožný, kde doporučují nemožný souběh funkcí, to je hlavně poslanec s různými funkcemi, jako je primátor, hejtman a další. Já samozřejmě, mě se to taky týká, ten souběh je poslanec a náměstek hejtmana. Já už jsem na začátku roku v sociální demokracii v Nymburce vlastně diskutoval tu roli starosty. Bavili jsme se o tom, jestli je vlastně dobré teď před koncem funkčního období odcházet z radnice. Bylo mi doporučeno, abych zůstal. To jsem akceptoval. Teď jsem deklaroval, že na starostu jako z prvního místa určitě kandidovat nebudu. Možná pomůžu na kandidátce, ale na starostu kandidovat nebudu. A to, co se týká toho souběhu poslance a náměstka hejtmana, tak jsem se rozhodl, že na příštím zasedání zastupitelstva bych se stal neuvolněným náměstkem hejtmana a myslím si, že bych splnil asi ty podmínky.
Ale rezort dopravy byste si nechal?
Rezort dopravy by jsem si nechal, já si myslím, že to se zvládnout dá, protože kraj je vedle sněmovny.
To je výhoda, to jste řekl i v televizi, že vlastně máte všechno blízko, nicméně jak jsou na tom ostatní hejtmani, starostové, ať už je to Moravský nebo kraj Vysočina a podobně?
Tak asi proběhlo v tisku, že vlastně někteří hejtmani se vzdali, ať to byl kolega Chovanec, ať to byl kolega Hašek Zimola, dva hejtmani zůstali ve funkci, kolega Novotný a kolega Běhounek, a to v současné době je asi ten v této chvíli konečný stav.
Dobrá, pojďme za dalšími informacemi. Vláda má za sebou 100 dní. Dostávala první vysvědčení. Samozřejmě nikdo nebude chválit, to je vždycky tam je kdokoliv. Ale nicméně, jak to vidíte vy těch 100 dní té vlády, která je s tou koalicí, dá se říci, ne na hraně, ale někdy to trošku skřípe.
Samozřejmě nikdo si nemůže představovat, že když je koaliční vláda, že ten stav bude úplně idylický. Oni to skřípe, když je jednobarevná, na to, když se vláda skládá ze tří subjektů. Na začátku jsme věděli, že jsou určité třecí plochy, které bude muset se řešit, ať se tady jedná o církevní restituce, kde je různý názor na tu problematiku, ale jsou i další oblasti, jako je zdravotnictví, školství. Takže my se musíme a vlastně ty ministři vlastně se musí s tím vyrovnat a najít maximálně možných průsečíků jejich činnosti, aby vlastně ten program, který jsme si stanovili, tak aby byl splněn. Samozřejmě já tady bych vyzdvihl práci ministerského předsedy Bohuslava Sobotky, protože i vlastně v kontextu například těch událostí na Ukrajině mluvil velmi dobře státnicky. Já si myslím, že tu úlohu splnila. Co se týká těch dalších ministrů, tak to vysvědčení bude nabíhat už v evropských volbách, v podzimních volbách, máme těch voleb hodně a tam se ukáže, jak to všechno je, a já věřím, že sociální demokracie obstojí.
Když jste nakousl volby do Evropského parlamentu, jakou předpovídáte účast? Ono, účast vůbec voličská je nízká, myslím, ať už to jsou parlamentní volby nebo komunální, a ten Evropský parlament?
To vidím. V tomto vidím velmi špatně. Já si myslím, že ta účast, to je dlouhodobě, jak tyto volby, tak senátní, je vždycky nejnižší. Já bych byl strašně rád, kdyby ta účast byla aspoň 30%, ale uvidíme, můžou být někde oblasti, kraje, kde ta účast bude vyšší, některých nižší. Samozřejmě vlastně ta průkaznost těch voleb by byla nejlepší, kdyby ta účast byla maximální, řekněme aspoň 70%, aby ten mandát byl velmi velmi silný, ale uvidíme, jak to bude. Já věřím tomu, že my jako sociální demokracie obhájíme maximální počet míst, které jsme měli v Evropském parlamentu, i když to bude velmi složitý, protože obhajujeme 7 míst, takže uvidíme, jak ty volby dopadnou.
Kdo by mohl být vaším favoritem?
Tak asi sledujeme poslední průzkumy veřejného mínění, tak nejvíc preferenci má hnutí ANO a je to vlastně hned na druhém místě sociální demokracie. Já věřím tomu, že náš ten volební tým a ty přední kandidáti osloví voliče a zrovna v této době probíhají volební šňůry, zrovna tento týden budou i tady v regionu, to znamená jak v Boleslavi, tak myslím v Nymburce, v Poděbradech, takže uvidíme, jak ty voliče osloví, i když teda říkám, ta účast na těch mítincích je velmi malá, já si myslím, že lidi jsou trošku přetažený různými volbami, těch voleb máme strašně moc a potom už ty vlastně spoluobčané vybírají tu důležitost těch voleb.
Pojďme od voleb k 8. schůzi parlamentu. Co je na programu? To je teď v běhu?
Tak ten program je velmi široký. Ta schůze probíhá druhý týden. Ta složitost je v tom, že do toho jsou dva svátky, takže se nám to asi protáhne do 3 týdnů. Jsou tam důležité zákony, já bych tady vyjmenoval asi 2. První je vlastně zákon ve zdravotnictví, kdy se vlastně navyšovala kapitola o 2 miliardy, víc než 2 miliardy korun na vlastně úhradu ztráty za regulační poplatky na základě rozhodnutí ústavního soudu. To bylo schváleno včera, takže jsem rád, že ty peníze budou vlastně do nemocnic, zaměřené do nemocnice budou dodány. Mělo by to fungovat tak, že pojišťovny by měly jednorázově vyplatit za první až 7. měsíc a potom už měsíčně by měly platit zálohově. Takže to je jeden zákon. Druhý zákon, který byl takový, ono to tak nevypadá, byl velmi důležitý, nebo je důležitý, je zákon o potravinách. Tam se řešily vlastně kompetence mezi dozorovými orgány, je to mezi hygienou, veterinární správou a Českou obchodní inspekcí, kde teda byl tam snaha hlavně nás, co jsme v zemědělském výboru, aby jsme určité kompetence převedli na veterinární správu a Českou obchodní inspekci, protože se domníváme, že když je veterinární správa u živých zvířat, který procházejí určitým procesem, tak by měly být až u toho konce, to znamená, než vlastně například to maso přijde na pánev, takže to se nějakým způsobem mezi ministerství a zemědělským výborem domluvilo. Včera proběhlo závěrečné zasedání zemědělského výboru, který schválil tyto změny a myslím, že to je k uspokojenosti všech. Příští týden by se ty zákony měly schvalovat.
Když jsme hovořili na začátku o souběhu funkcí, jak přebíháte nebo přejíždíte mezi sněmovnou a krajem?
Musím říct, že někdy to je složitý. Já jsem do novin říkal, že opravdu někdy je těch i na kraji třeba nebo ve sněmovně těch schůzek za den 15, ale mám tu výhodu, jak jsem říkal, že když v té sněmovně je taková delší polední pauza, takže když zasedá sněmovna, tak přejíždím v té polední pauze a potom ještě i ráno, než jedu do sněmovny, tak samozřejmě tu agendu řeším. Já bych tady chtěl říct, že jednu věc, že já jsem to deklaroval, že mám asi štěstí na spolupracovníky, hlavně asistentky, jak poslance, tak ty, který mám na kraji a na městě a myslím si, že to zatím funguje.
Říká náš dnešní host, poslanec Miloš Petera. Posloucháte Signál Radio. S naším dnešním hostem Milošem Peterou, který je nejen poslancem, ale také náměstkem středočeského hejtmana odpovědného za dopravu. Vy jste na ten dotaz souběhu funkcí odpověděl, že se tedy stanete neuvolněným náměstkem hejtmana. To znamená, že budete ve funkci, ale nebudete za to pobírat žádné odměny.
Ano.
Co se ovšem změní na té dopravě? Budete pracovat stejně dál, jako jste pracoval?
Na té dopravě se vlastně nezmění nic, tam je jenom role, jestli jste uvolněný, neuvolněný, tak si tu vlastně kompetenci, kterou máte danou zastupitelstvem, musíte zajistit. Mě by ta doprava samozřejmě zůstala. Já, je to zajímavá práce, je to takový široký rozsah, protože se tady vlastně dostáváte do kontaktu jak s investicemi, tak i s dalšími věcmi, jako jsou dopravní obslužnost. Takže ty práce je hodně a Středočeský kraj je ještě extrémní v tom, že, jak jsem už i v minulosti říkal, má nejvíc komunikací druhého a třetího stupně, je to přes 8 000 kilometrů, takže ty práce je opravdu hodně.
Nedávno byly schváleny granty, které se týkaly také dopravy. Co tam by se mělo za ty peníze opravit, tak, postavit?
Tak ty granty, ty se přímo dopravy netýkaly. Tyhle ty granty, to byly dotační peníze kraje jednotlivým subjektům. Tady bych namátko jmenoval FROM, to je Fond rozvoje obcí a měst, humanitární fond, fond volnočasový a pro hasiče a další. Takže jsme rozdělovali řádově 250 milionů korun. Minulý týden to schválilo zastupitelstvo. No a já věřím tomu, že ti, kteří byli úspěšní, tak vlastně bez zbytku využijí ty finanční prostředky k rozvoji toho území, po který byly přiděleny.
Co se z evropských peněz ještě podaří, nebo co se stihne, protože de facto tohle je poslední možnost, jak se dostat do dotačního programu, tedy regionálního programu?
Tak my máme samozřejmě ROP Střední Čechy, jeho funkční období bude končit v příštím roce. Samozřejmě ty finanční prostředky už docházejí. My tam máme ještě několik projektů, které by se měly realizovat. Já tady na mátku řeknu asi ten největší, že bylo předané staveniště na nadjezd v Poděbradech, takže ten projekt by měl začít. A jsou to další projekty, hlavně na opravy komunikací, ale i různé opravy, hlavně mostků. To je jedna stránka věcí. Já bych tady ještě chtěl říct, že my jsme beze zbytku jako Středočeský kraj využili možnost dotačních finančních prostředků, peníze po povodních. My jsme sanovali přes miliardu korun. Samozřejmě tam byla spoluúčast kraje ve výši 15%. Ty finanční prostředky se sehnaly. No a my na základě toho teď opravujeme, anebo dobíhají opravy na různých místech Středočeského kraje a my jsme si v tomhle tom pomohli k tomu, aby jsme hlavně jak mostky, tak i komunikace opravovali.
Opět se začalo hovořit o letišti Aerovodochod, o jeho zkapacitnění a navýšení dopravy. Jak celou situaci sledujete vy?
Tak my máme stanovisko Středočeského kraje, že nepodporujeme rozšíření a výstavbu letiště Vodochody. Samozřejmě tu rozhodovací pravomoc má Ministerstvo životního prostředí, které rozhodlo, kde byla vlastně schválena EIA s tím, že tam bylo, myslím, přes 100 podmínek, které budou muset být splněny. Minister životního prostředí deklaroval, že to ještě celý jednou posoudí. Uvidíme, jaký bude výsledek. Nevím, jestli, jak to probíhá procesně, jestli může ještě to rozhodnutí zvrátit, když proběhlo, ale uvidíme. Samozřejmě ta nevole těch okolních obcí je velká. Na druhou stranu, já jsem vždycky byl ten, který říká, že mít v takové aglomeraci jedno letiště není úplně ideální i z bezpečnostních důvodů a z dalších, i dopravních, takže ta situace by se měla řešit, ale neříkám, že to musí být ve Vodochodech. Takže je to věc na další diskuzi. Samozřejmě dneska lidé, kteří bydlí v určitým místě, tak chtějí mít co nejlepší životní podmínky. Já je chápu a věřím tomu, že se najde kompromisní řešení.
Všem problém není jenom ten zvýšený letecký provoz, ale samozřejmě ten automobilový, ta logistika, která je kolem. To je jeden z také z aspektů toho, proč se lidé bouří.
No, to je ta věc, kterou, jak jsem říkal, dneska vlastně ze všech míst vlastně republiky jezdí do jednoho místa na Ruzyň. Takže ta doprava, já si myslím, že tady by se snížila, protože by samozřejmě se rozprostřela okolo Prahy, ale musí se najít ta mez a samozřejmě musí tam být doprovodný investiční efekty, aby se vlastně omezila ten vliv ty dopravy na jednotlivé obce. My samozřejmě i v rámci Středočeského kraje máme schválen územní plán Středočeského kraje, který neříkám, že počítá přímo z vodochody, ale počítá například s obchvatem Králupa a dalších věcí, takže to je věc otázky, kdo to zaplatí hlavně.
Ano, tam je právě ta diskuze, že vlastně nejsou uzavřeny tyto dopravní celky, jako je obchvat Prahy a mělo by se zkapacitní letiště. Byl by to stejný případ, jako nastalo při výstavbě automobilky v Kolíně, kdy se uprostřed polí postavila automobilka, pak se začaly řešit silnice.
Je to tak, my samozřejmě dlouhodobě i Středočeský kraj, myslím hlavní město Praha, další složky bojuje se o obchvat Prahy. Na můj vkus se to hodně vleče, jsou tam ta občanská sdružení, které nesouhlasí s určitými místy, jako budu namátkou jmenovat Suchdol, máme problémy i na tom místě u Běchovic, ale já se domnívám, že ten zrovna například úsek u Běchovic, který by měl spojit se silnicí v Říčanech, je velmi nutný postavit a já myslím, že by to odlehčilo, významně odlehčilo dopravě jak ve Středočeském kraji, tak v Praze. Věřím tomu, že se najdou takové podmínky, aby se tento úsek pokud možno co nejdřív vybudoval.
Pojďme od letecké dopravy k vodní dopravě. Vy se zasazujete o to, aby se Labe stalo samozřejmě splavné, průjezdné, aby vrátili lidé a lodě na řeku. Co je nového v tomto projektu?
Tak my jsme proběhla schůzka se všemi zainteresovanými městy, když se tady bavíme o tom úseku na Labi a řekli jsme si, že budeme v té činnosti pokračovat, OPSK funguje, čekáme v letošním roce a zatím to probíhá projektová příprava a je deklarováno, že by 4 první přístaviště měly být vybudovány v příštím roce, je to ta rok zpoždění, nemůžeme předpokládat, že se všechno podaří úplně přesně, ale my si o to slibujeme, že zaprvé se bude další možnost dopravy v místě, ale vedle toho se vlastně umožní i kulturní a volnočasové vyžití v různým území a věřím tomu, že těm městům, kde ty přístaviště vzniknou, to výrazně pomůže. Samozřejmě všechno bude záviset na zastupitelstv a vedení měst, které vzniknou po komunálních volbách, jak budou chtít v tomto projektu pokračovat a jak se budou chtít tam v tom i sami vidět.
Říká náš dnešní host, náměstek Středočeského hejtmana a poslanec Miloš Petera. Poslanec, náměstek a starosta Miloš Petera. Starosta města Nymburka, město na Labi. O řece jsme hovořili. Město Nymburk je také sportovním městem. Vy jste dostali titul minulosti, už sklízíte nějaké ovoce?
Tak samozřejmě ten titul pro nás byl prestižní jenom namátkou. Má o něj teď eminentní zájem a přihlásil se do tohoto projektu i Praha, která by ten titul, myslím, chtěla získat v roce 2016 nebo 2017. Takže my si toho velmi vážíme. A samozřejmě chceme využít ten potenciál, který nám to nabízí a v současné době probíhá výběrové řízení nebo příprava na výběr, který by nám pomohl právě s tím PR ve vztahu k Evropské unii, protože hledáme, protože budeme nabízet různé projekty, které bychom chtěli u nás v Nymburce zrealizovat a věřím tomu, že si ta komise nějaký vybere a že nám pomůže ho zafinancovat. Namátkou bych jmenoval, že vždycky v Nymburce byl velký problém bazén a oprava zimního stadionu, takže to se nabízí jako jeden celek i ekologický, protože by se to mohlo využít i do tepla a další věci. Takže to je jeden projekt, který nabízíme. Samozřejmě jsou i další, je to rozšiřování území, který dneska na Vesláku, který vlastně dneska volnočasově velmi zajímavé. Myslím si, že ten projekt, který jsme před několika lety odstartovali, to znamená vlastně založení OPS, která se o ten areál stará, je velmi dobrý. Myslím si, že si tam našlo už plno lidí, si tam našlo cestu a věřím tomu, že jednáme i s pozemkovým úřadem, aby jsme to rozšířili, takže věřím tomu, že ta oblast bude dobrá. Ale k tomu sportu bych chtěl říct ještě jednu věc, že pro posluchače, že začne finále a já věřím tomu, že Nymburk se tam probojuje v basketu, tak všechny zvu na utkání, které budou probíhat určitě v Nymburce a věřím tomu, že Nymburk vlastně titul obhájí a bude nás reprezentovat v příštím roce i v evropských soutěžích.
Když se řekne letos Nymburk, tak samozřejmě se k tomu dá přirovnat Hrabal, Hrabalov výročí 100 let od jeho narození. Ty velké oslavy už proběhly, nicméně ono to běží stále dál. Co teď bude do léta na programu?
Tak probíhají různé kulturní akce. Já nebudu vypichovat přesně kterou, ale probíhají průběžně. Naše informační centrum v Nymburce to samozřejmě nabízí, takže kdokoliv bude mít zájem, tak si může najet na webu, na naše internetové stránky a určitě tam dostane vyčerpávající odpověď. Tady bych chtěl ještě říct, že samozřejmě proběhlo to i ve sdělovacích prostředcích, že ministerstvo školství rozhodlo a odsouhlasilo přejmenování gymnázia na gymnázium Bohumila Hrabala a tato akce se připravuje a od září by toto gymnázium být přejmenováno. Takže to je další akce, která bude probíhat vlastně. Je to stále to něco probíhá, takže věřím tomu, že ještě se v letošním roce dočkáme krásných překvapení.
A tuším, že i oslavy 111 let to je založení gymnázia. Tak to je oslavy špičaté výročí. Pojďme ještě k dotazům, které jsme měli z minula úplně nezodpovězeny, a to je kritický dotaz ohledně zinkovny. Tam se posluchač ptal na hygienické normy a já jsem de facto se ptal na to, jaká je zaměstnanost tomto podniku, který je dost asi zatěžující pro ekologii.
Tak já bych po posluchače, protože v Nymburce to je velmi živé téma. Já samozřejmě vnímám, že jakákoliv výroba nebo může určitým způsobem zatěžovat životní prostředí. Já jsem, tady byla taková obava, že nebyla dobrá komunikace. Samozřejmě ty, kteří to nesli, tak těm se omlouvám, protože samozřejmě je to nepříjemná věc. Na druhou stranu my jsme si řekli, že když už to dneska je v nějakém stavu, že budeme tlačit firmu, aby splnila všechny ty normy, které jsou stanoveny, jenom jsem chtěl říct, že ty normy, které jsou stanoveny v rámci integrovaného povolení, jsou vlastně emisní i imisní a jsou velmi přísné, ale samozřejmě na druhou stranu musí s městem a i se spoluobčany hrát čistou hru ta firma, musí tam být informovanost. My si pravidelně budeme zvát pana ředitele, aby nás informoval, jak probíhají jednotlivé změny, které tam připravují, a věřím tomu, že najdeme kompromisní řešení, aby byli vlastně naši spoluobčané na tomto území spokojeni.
A kolik je to pracovních míst tato firma?
Tak oni deklarovali, že mají v tom stavu 150 pracovních míst, z toho půlka je stálých zaměstnanců a půlka je, že si najímají, ono, když je třísměnný pomoc, tak říkají, že musí mít zastupit a je to lepší přes firmu.
Jaké jsou poslední investice, které se v městě Nymburku podařily dokončit?
Tak my jsme dokončili i z ropu z Komenského ulici. Ta Komenského ulice se slavnostně otevřela. Je to taková dneska páteřní třída, která vede okolo gymnázia až vlastně k bývalé mlékárně. Takže to si myslím, že je velmi zajímavá stavba, která byla dodělána. My samozřejmě jsme si dali za cíl za ty 4 roky, co nám letos skončí, vlastně něco udělat se sídlištěm, takže chceme pokračovat v třetí etapě revitalizace a zažádali jsme o další komunikaci, kterou bychom chtěli rekonstruovat. Byli jsme úspěšní, takže věřím tomu, že příštím roce proběhne další rekonstrukce a dneska, když si vezmeme ulici RAF, tak to je, myslím, taková bulvární třída, která to tam trošku osvítila celý to staré sídliště. Takže těch věcí je hodně. Samozřejmě pokračuje se v zateplování. Školky byly dokončeny. Teď nás zbývá ještě dva věci. větší projekty, to je škola RAF a poliklinika, no a pracujeme na EPC projektech, to znamená úspora energií v rámci investic, takže je to takový PPP projekt, takže tohle to je taky podepsáno, takže to by v letošním roce mělo být taky realizováno. Třeba jenom i to, že by se měla vlastně vyměnit všechny veřejné osvětlení za nové, které by měly být ekonomicky zajímavé.
A na to jsou také dotační tituly?
Ne, to funguje trošku jináč. Dotační titul byl pouze na přípravu, to platilo Ministerstvo průmyslu a obchodu a celý to funguje na systému, že firma, která vyhraje výběrové řízení, tak zaplatí investici a žije z těch úspor. Vlastně my platíme z těch úspor, které by tam z ní bylo. Je to takový PPP projekt, který se rozbíhá.
Tvrdí náš dnešní host Miloš Petera, poslanec, náměstek hejtmana a také starosta města Nymburka. Já vám děkuji za návštěvu, na někdy příště naslyšenou.
No tak já taky děkuju a přeji vlastně příjemné, krásné léto.